Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό απόγευμα. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυξοπούλου εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και όπως καταλάβατε η εκπομπή σε διάδραση μόλις ξεκινά, όπως τα γεγονότα που δεν περιμένουν και όπως η ενημέρωση που δεν σταματά.
Earth News Radio 105,8.
Και κλείνουμε μια εβδομάδα με ένταση στο διεθνές πεδίο, γεωπολιτικές αναταράξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο επικίνδυνα και μια καθημερινότητα που δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό, από τα ανοιχτά μέτωπα εκτός συνόρων μέχρι τα ζητήματα που ακουμπούν το πορτοφόλι, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής μας. Όλα μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας να πάμε κατευθείαν στα θέματα της ημέρας και θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ασφάλεια των βρεφικών τροφών που συγκλονίζει πραγματικά την παγκόσμια αγορά, με επίκεντρο τη Γαλλία και προεκτάσεις σε περισσότερες από 60 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Ξεκινάω με αυτό το θέμα γιατί υπάρχει μια διασύνδεση την οποία θα καταλάβετε στην πορεία. Από το Δεκέμβριο λοιπόν του 2025, κολοσσοί όπως η Νεστλέ, η Ντανόν προχώρησαν σε μαζικές ανακλήσεις εκατομμυρίων συσκευασιών βρεφικού γάλακτος μετά από ανίχνευση μιας επικίνδυνης τοξίνης. Το θρίλερ ξεκίνησε όταν υπήρξαν ύποπτα περιστατικά οξείας γαστρεντερίτιδας σε βρέφη στη Γαλλία. Η έρευνα των γαλλικών αρχών οδήγησε σε ένα συγκεκριμένο συστατικό. Ένα έλαιο. Ένα έλαιο το οποίο οι εταιρείες χρησιμοποιούν μεν εδώ και δεκαετίες για να προσομοιάσουν τη σύσταση του μητρικού γάλακτος. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μόλυνση θεωρείται πρωτοφανής. Μιλάμε για μια τοξίνη που παράχθηκε από ένα βακτήριο. Δεν έχουν σημασία τώρα ακριβώς οι ονομασίες της τοξίνης, του βακτηριδίου, και βρέθηκε σε μια λιπαρή ουσία μέσα στο βρεφικό γάλα. Διέφυγε από τα παραδοσιακά πρωτόκολλα ελέγχου των συγκεκριμένων εταιριών κολοσσών. Τη βρήκανε την άκρη, που η πηγή δηλαδή του προβλήματος εντοπίστηκε σε τεράστιες παρτίδες μιας κινέζικης εταιρείας. Μιας εταιρείας η οποία προμηθεύει τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως. Και στη Γαλλία η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, υπήρξαν και αναφορές για θανάτους βρεφών. Στην Ελλάδα ο ΕΟΦ και ο ΕΦΕΤ έχουν ανακαλέσει συγκεκριμένες παρτίδες προληπτικά. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Η κρίση αυτή υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες ασφαλείας, γιατί αποδείχθηκε πολύ απλά ότι ακόμα και ένα παλιό και γνώριμο συστατικό μπορεί να κρύβει θανάσιμους κινδύνους αν η εφοδιαστική αλυσίδα δεν ελέγχεται σε κάθε της κρίκο. Και εδώ καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για ένα τέτοιο σκάνδαλο με βρεφικό γάλα, δεν μιλάμε απλώς για ένα βιομηχανικό ατύχημα. Εδώ αυτό είναι ένα ηχηρό χαστούκι στην υπερβολική εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολυεθνικές στις παγκόσμιες αλυσίδες χαμηλού κόστους. Αυτό και μόνο ανέδειξε τα κενά στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και την ανάγκη να υπάρχουν αυστηρότεροι έλεγχοι στα εισαγόμενα συστατικά. Δηλαδή εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη σε κάποιους προμηθευτές χαμηλού κόστους. Αυτό απαιτεί εξονυχιστικούς ελέγχους σε κάθε βήμα της όλης διαδικασίας. Πριν από λίγο στο μεταξύ έγινε γνωστό ότι από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, παρόλο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παραπέμψει την υπόθεση Μερκοσούρ στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστεί προσωρινά η συμφωνία αυτή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Μερκοσούρ. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε πού λίγο το πάω με το σκεπτικό μου. Η αιμονή αυτή της Κομισιόν να ανοίξει τις πύλες σε μια αγορά 700 εκατομμυρίων ανθρώπων, την ώρα που η Ευρώπη συγκλονίζεται από αυτό, από θανάτους βρεφών στη Γαλλία, λόγω ελλειπών ελέγχων σε εισαγόμενα συστατικά, μοιάζει λίγο σαν να πηγαίνουμε στα τυφλά. Έτσι, στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για ένα σκάνδαλο με μια τοξίνη σε ένα βρεφικό γάλα που προήλθε από την Κίνα και τι απέδειξε? Ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη τεράστιες τρύπες. Και εμείς τώρα μιλάμε για μια συμφωνία, για τη συμφωνία Mercosur, που αν αυτή εφαρμοστεί χωρίς αυστηρές, αυστηρότατες εγγυήσεις, η Ευρώπη θα κατακλειστεί από αγροδιατροφικά προϊόντα διαφόρων χωρών, Βραζιλία, Αργεντινή, που χρησιμοποιούν τέλος πάντων φυτοφάρμακα και άλλες πρακτικές, οι οποίες πρακτικές, πολλές από αυτές, είναι απαγορευμένες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν δεν μπορούν να ελέγξουν ένα έλαιο σε ένα βρεφικό γάλα, πώς θα εγγυηθούν την ποιότητα τόνων κρέατος και σιτηρών που θα καταφθάνουν χωρίς δασμούς? Αυτά, έτσι, τα απλοϊκά με τη δική μου σκέψη. Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, ένα θέμα που καίει πολλά χρόνια τώρα, χιλιάδες σπίτια στην Ελλάδα. Μετά από χρόνια αβεβαιότητας, έχουμε δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα για τους δανειολήπτες. Έχουμε μια ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου που αλλάζει τον τρόπο που μετράνε οι τόκοι στα δάνεια, και έχουμε και τη δημιουργία ενός... μιας νέας επιτροπής ψηφιακής από το Υπουργείο Οικονομικών για να μπει ένα τέλος στην αυθαιρεσία των servicers. Αυτή η επιτροπή αποτελούσε πάγιο αίτημα των δανειοληπτών. Είναι λοιπόν δύο πολύ σημαντικά θέματα που ήθελα να σταθούμε μαζί μας για να τα εξηγήσουμε πολύ απλά και κατανοητά. Είναι η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Χαίρετε, κυρία Καλαποθαράκου.
Γεια σας, κυρία Μπίτε.
Λοιπόν, για να το πούμε πιο απλά και στον κόσμο που μας ακούει, μέχρι χθες οι τράπεζες και τα funds υπολόγιζαν τόκους σε ολόκληρο το ποσό που χρωστούσε κάποιος. Τώρα ο Άρης Πάγος λέει stop, ο τόκος θα μπαίνει μόνο στην δόση. Την ίδια στιγμή λοιπόν μια σημερινή είδηση έρχεται να προσθεθεί και κάνει λόγο για μια επιτροπή που θα δημιουργηθεί, η οποία θα δέχεται καταγγελίες για συμπεριφορές, εισπρακτικών. Τώρα είναι λοιπόν η στιγμή που μπορούμε να πούμε ότι γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα?
Κοιτάξτε, ως προς το πρώτο, την απόφαση του Αρείου Πάγου για αυτό το σημαντικό θέμα στο οποίο παρενέβηκε η ΕΚΠΙΖΟ και είχαμε αίσιο αποτέλεσμα, και άλλη δικηγορική σύλλογη της χώρας ασφαλώς αντιμετωπίστηκε, λύθηκε το θέμα. Λύθηκε νομικά, έτσι, και νομολογιακά. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε πρακτικά πώς θα εφαρμοστεί. Διότι πραγματικά η απόφαση αυτή είναι μια ιστορική. Η διαφορά την οποία καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές τη δόση του δανείου μετά από απόφαση του νόμου Κατσέλη ήταν σχεδόν διπλάσια του ποσού που είχε προσδιορίσει το δικαστήριο. Αν δηλαδή όφιλε ο καταναλωτής με βάση τη δικαστική απόφαση να πληρώνει μια δόση 300 ευρώ για 20 χρόνια,
μέχρι τώρα πλήρωνε 600.
500-550, δηλαδή 200-250 σχεδόν διπλάσιο ποσό με βάση τον εκτοκισμό στο κεφάλαιο και όχι τη μηνιαία δόση. Άρα είναι μια σημαντική ανακούφιση, όπου από εδώ και στο εξής θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν τα δοσολόγια, τα οποία είναι υποχρεωμένοι να στείλουν οι σέρβισες ή οι τράπεζες, σε ποιον το χέρι είναι το στηριαστικό δάνειο το συγκεκριμένο. Και βεβαίως θα πρέπει να αντιλογιστούν και να συμψηφιστούν τα ποσά που έχουν καταβάλει αδικαιολόγητα οι καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια.
Δηλαδή, αν κάποιος όλα αυτά τα χρόνια έχει ήδη πληρώσει παραπάνω τόκους, όλα αυτά τα χρόνια μπορεί να ζητήσει τα χρήματά του πίσω ή να συμψηφιστούν?
Κοιτάξτε, δεν έχουμε δει ακόμα την απόφαση γιατί δεν έχει καθαρογραφεί και δημοσιευτεί, αλλά θεωρούμε ότι θα έχει αυτή τη δυνατότητα ο καταναλωτής. Εμείς έτσι ερμηνεύουμε την απόφαση χωρίς να την έχουμε διαβάσει έτσι αναλυτικά. Θα έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει την, το συμψηφισμό, θα έλεγα, των χρημάτων που αδικαιολόγητα έχει καταβάλει για 2-3 χρόνια, 5 πόσα μπορεί να είναι από την έκδοση της δικαστικής απόφασης και την εφαρμογή. Και ξέρετε, όσο οι δικαστικές αποφάσεις, τα δάνεια αυτά ήταν στις τράπεζες, οι τράπεζες σε μεγάλο βαθμό εφήρμοζαν τον σωστό υπολογισμό, θα έλεγα. Όταν πέρασαν στα χέρια των funds και των services, επαναπροσδιορίσαν τα δοσολόγια με βάση αυτή την λογική, που είναι βέβαια μια τραπεζική και τραπεζοκεντρική λογική που ισχύει σε όλες τις οφειλές. Κατ' εξαίρεση όμως στις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη, όπου εκεί αποδεικνύονταν ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία ο καταναλωτής, ανήκει στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και προσπαθεί και διατηρεί να διασώσει την κύρια κατοικία του, άρα βρίσκεται σε πραγματική και μόνιμη αδυναμία, η μεταχείριση θα έπρεπε να είναι διαφορετική ως προς την επιβολή του επιτοκίου.
Και δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους, για παράδειγμα, επειδή τα χρέη τους φούσκωσαν παράνομα με τον τρόπο αυτόν υπολογισμού.
Ναι. Φυσικά και τέτοιες περιπτώσεις θα υπάρχουν όπου εξέπεσαν από τον νόμο και από την απόφαση του δικαστηρίου, διότι ακριβώς δεν μπόρεσαν να πληρώσουν αυτές τις δυσθεώρατες δόσεις όπως τις προσδιόρισαν οι εταιρείες αυτές, οι services, οι εταιρείες διαχείρισης. Επιπροσθέτως βλέπουμε ότι κάποιες από τους services δεν απέστειλαν τα σωστά δοσολόγια και εισέπραταν μόνο το ποσό της δόσης χωρίς τον τόκο. Και έρχονται εκ των υστέρων μετά από 2-3 χρόνια και ζητούν αναδρομικούς τόκους, 15.000 ευρώ, 7.000 ευρώ, και λένε, επειδή δεν σας είχαμε στείλει το σωστό δοσολόγιο, το ποσό αυτό θα το επιμερίσουμε στις επόμενες δόσεις της 20ετίας. Αν έχουν απομείνει 15 χρόνια, παράδειγμα, βγαίνει ένα ποσό 30 ευρώ το μήνα επιπλέον να πληρώσουν αναδρομικά τους τόκους που δεν με ζήτησαν. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε, θα πρέπει να διαγραφούν, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν.
Να δούμε
δηλαδή
τι ήταν αυθαίρετο από αυτές τις χρεώσεις.
Ασφαλώς.
Τώρα με την επιτροπή αυτή που ανακοινώθηκε, γιατί μέχρι σήμερα υπήρχε ένα σημαντικό κενό στον έλεγχο της αυθαιρεσίας των services, και ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα, δηλαδή υπήρχε και έλλειψη επικοινωνίας, πέρα από τις προκλητικές συμπεριφορές πολλές φορές υπήρχαν και αυθαίρετες χρεώσεις, καθυστερήσεις εγγράφων, ζήταγε κάποιος να δει τέλος πάντων μια βεβαίωση οφειλής την οποία δεν ελάμβανε ποτέ, ή αυτό επαφίεται καθαρά στον εκπρόσωπο του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης εταιρείας.
Ναι, η Εκπηδό έχει αναδείξει αυτά τα ζητήματα επανειλημμένα στις αρμόδιες αρχές, στα αρμόδια υπουργεία και εποπτικές αρχές.
Τώρα λοιπόν έχουμε αυτή τη δημιουργία που ανακοινώθηκε, ναι, της Επιτροπής. Αυτή έρχεται, θα έρθει, πώς το διαβάζετε εσείς, να καλύψει αυτό το κενό, να έρθει σαν μεσάζοντας?
Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι επιβεβλημένο κάτι τέτοιο, δηλαδή η άσκηση εποπτείας σε αυτό το χώρο, διότι πραγματικά και σε αυτό το χώρο υστερούσαμε από πλευράς εποπτείας. Δεν αρκεί δηλαδή να θεσμοθετεί κανείς, πρέπει και να ελέγχει την εφαρμογή της νομοθεσίας, διότι η αυτοσυμμόρφωση είναι είδος έναν επαρκείας στη χώρα μας, αυτό βλέπουμε εμείς σε όλα τα επίπεδα. Έρχονται λοιπόν οι εταιρείες διαχείρισης, οι τράπεζες, και δεν εφαρμόζουν το αυτονόητο και την νομοθεσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, την ενωσιακή νομοθεσία και την εθνική. Άρα θα πρέπει να ελεγχθούν με βάση τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει στους οφειλέτες, στους καταναλωτές.
Και να παρακολουθούν την εξέλιξη της διαδικασίας.
Και να επιβάλλουν κυρώσεις, να ζητούν τη συμμόρφωση των εταιριών οι οποίες καταστρατηγούν τα δικαιώματα και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Διότι πριν 2 χρόνια, μετά από παρεμβάσεις της ΕΚΠΙΖΟ, υποχρεώθηκαν με νόμο να απαντούν, να κάνουν πλατφόρμες και να απαντούν. Το ξέρετε ότι πρώτον είναι δύσχρηστες οι πλατφόρμες. Δεύτερον, ενέχουν διάφορα θέματα προσωπικών δεδομένων που ζητούν κατά παράβαση της νομοθεσίας. Τρίτον, δεν απαντούν και σε αυτά. Δεν ελέγχονται δηλαδή. Μπορεί να έκαναν τις πλατφόρμες, οι οποίες είναι δύσχρηστες, είναι έτσι, αλλιώς αλλιώτικα, αλλά και δεν ελέγχονται από κανέναν, εάν από κάποια υποπτική αρχή, από κάποιο υπουργείο. Άρα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην ουσία του και στη ρίζα του, σαν πρόβλημα. Ούτως ώστε, εάν έχουν παραβατική, που έχουν, εμείς το βεβαιώνουμε και το δηλώνουμε, παραβατική συμπεριφορά η εταιρεία διαχείρισης, η τράπεζα απέναντι στον οφειλέτη, να υποχρεωθούν να συμμορφώνονται και να επιβληθούν οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει
και σύμφωνα, η νομοθεσία. Και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα δημιουργηθεί αυτή η ομάδα εργασίας, τέλος πάντων, με ένα ψηφιακό μητρό καταγγελιών, το οποίο φαντάζομαι σε πραγματικό χρόνο θα βλέπει τις καταγγελίες των πολιτών, γιατί δεν έχει ουσία να τα μαζεύουμε 1-2 χρόνια μετά και να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε.
Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει άμεση παρέμβαση και αναφέρατε κάποια ζητήματα. Δηλαδή το αυτονόητο δεν υπάρχει. Ζητάει κανείς, έχει εξοφλήσει την οφειλή του και ζητάει εξοφλητική απόδειξη. Ξέρετε ότι υποχρεωνόμαστε να στείλουμε εξώδικα για να πάρουμε εξοφλητική απόδειξη. Είναι αδιανόητο αυτό που περνάει ο οφειλέτης, ο δανειολήπτης. Ή να αρθεί η κατάσχεση που έχει στο ακίνητό του, ή να γίνει άρση προσημείωσης, ή να ζητήσει δοσολόγιο, να ζητήσει λογαριασμό για να καταβάλει τα χρήματα. Κινδυνεύει να εκπέσει δηλαδή από κάποια ρύθμιση που έχει κάνει, διότι άλλαξε η εταιρεία διαχείρισης και η νέα εταιρεία δεν στέλνει αριθμό λογαριασμού για να καταθέσει.
Αυτό λοιπόν ήταν πάγιο αίτημα, έτσι κι αλλιώς να υπάρχει ένα ισχυρό προστατευτικό πλαίσιο για τους δανειολήπτες απέναντι σε εταιρείες διαχείρισης, δηλαδή πέρα από τα πρόστιμα, αν υπάρχει και ένα υποπτικό όργανο που θα λειτουργεί και ως εργαλείο, ως βοηθητικό εργαλείο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι μπαίνουμε λίγο πιο ενεργά σε όλο αυτό που λέγεται προστασία δανειολήπτη.
Εμείς είμαστε επιφυλακτικοί να το δούμε να λειτουργήσει αποτελεσματικά, γιατί ήθιστε να νομοθετούμε, να συγκροτούμε διάφορες επιτροπές, αλλά θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές,
ναι, να μην πέφτουν στο κενό.
Ακριβώς. Και αυτό που είπατε, σε πραγματικό χρόνο να εξετάζονται οι καταγγελίες.
Κυρία Καλοπουθάρα,
να συμμορφώνονται.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στη συζήτησή μας. Γεια σας, καλό απόγευμα και εμείς, κυρίες και κύριοι. Σε πάρα πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
διάδραση. Εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Και θέλω πριν περάσω στον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δώσω μια απάντηση στον Εμμανουήλ για ένα μήνυμα που μας έστειλε. Ρωτά αν η απόφαση αυτή της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό τέλος πάντων των μηνιαίων δόσεων από εδώ και στο εξής αφορά μόνο όσους οφειλέτες έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και νέα αφορά δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, Εμμανουήλ. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, λοιπόν, οικονομικός μας συντάκτης, να δούμε τα νέα από τις αγορές και τα χρηματιστήρια μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
Άρετε, καλό μεσημέρι, για στους ακροατές μας. Είναι η τελευταία συνεδρίαση του Φεβρουαρίου σήμερα και οι ευρωπαϊκές αγορές έδειξαν αυτό το μήνα ανθεκτικές και πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με την αγορά του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ο Dow Jones, για παράδειγμα, είχε μία μηνιαία ενίσχυση περίπου 1,5%, ενώ ο Nasdaq, ο τεχνολογικός δείκτης, είχε και απώλειες περίπου 2,5% στη διάρκεια του Φεβρουαρίου. Αντίθετα, λοιπόν, στην Ευρώπη, πήγαν αρκετά καλά οι αγορές, παρότι δεν είχαμε έτσι εξάρσεις και βίαιες κινήσεις, αλλά σταδιακά όμως ο μήνας πήγε αρκετά καλά, αν σκεφτείς ότι περίπου 3,5% υψηλότερα είναι ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη σχέση με την αρχή του μήνα, σχεδόν 5% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, κοντά στο 8% έχει κερδίσει το χρηματιστήριο του Λονδίνου και μια ανάλογη εικόνα έχουμε και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείκτης σήμερα αμφιταλαντεύεται εκεί γύρω από τις 2.300 μονάδες και εδώ έχουμε ενίσχυση σε μηνιαία βάση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα μια ανωδική κίνηση, θα έλεγα έντονη, σχεδόν πάνω από 2% ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να επιστρέφει πάνω από τα 70, στα 72 δολάρια το βαρέλι έφτασε αυτή τη στιγμή και στα 67 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό άρκο. Τα πολύτιμα μέταλλα διατηρούν τα κέρδη που είχαν στη διάρκεια του μήνα, 5.200 δολάρια ένα ουγγιά ο χρυσός και επιστρέφει στα 90 δολάρια ένα ουγγιά το ασίμι. Στην αγορά συναλλάγματος έχουμε οριακές μεταβολές στη σχέση των νομισμάτων, 1,18-13 η σχέση του ευρώ με το δολάριο, ενώ το ευρώ με το γεν είναι στα 184,10 και 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8762 στερλίνες και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών μέσα από τις αποδόσεις των ομολόγων τους έχουμε μια περαιτέρω αποκλιμάκωση σήμερα μικρή αλλά αισθητή, όμως έχει πέσει στο 2,68% το δεκαετές γερμανικό που είναι το σημείο αναφοράς, 3,25% είναι το δεκαετές της Γαλλίας και η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,30% και συμβαδίζει και το ελληνικό ακριβώς με το ίδιο ποσοστό απόδοσης, 3,30% και η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αρετή.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια.
Earth News Radio 105,8.
Τίμον, τώρα θα αλλάξουμε ρυθμό γιατί είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή εσείς οι πιστοί ακροατές ξέρετε. Αλλάζουμε λοιπόν ρυθμό, σβήνουμε τα φώτα γιατί ανοίγει η μεγάλη οθόνη. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος για να πιάσουμε μία προς μία τις νέες κινηματογραφικές κυκλοφορίες, να δούμε τι αξίζει το εισιτήριο, τι είναι απλός θόρυβος και τι μπορεί να γίνει κουβέντα. Γιατί όχι μετά την προβολή. Αλέξανδρε, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και από εμένα, καλή Παρασκευή, καλή Σαρακοστή και ό,τι άλλο καλό παίζει αυτές τις μέρες που δεν το θυμάμαι, αλλά θα τα συζητήσουμε και θα τα βρούμε.
Λοιπόν, επειδή κάποιοι δολοφόνοι δεν αποσύρονται ποτέ, ας ξεκινήσουμε με το Scream 7 που μου έστειλες ως μία από τις νέες ταινίες που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα.
Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το ανοσιούργημα το οποίο δεν βλέπετε σε κάθε διάσταση, το Scream το 7ο μέρος, που δείχνει το πώς λειτουργούν κάποια αποτελέσματα όταν από την αρχή δείχνει ότι το ψάρι θα μυρίσει παράξενα άμα τα αφήσει έξω από το ψυγείο για πολύ καιρό. Όχι, δεν φταίει ο καιρός που περιμέναμε από την προηγούμενη ταινία μέχρι τη σημερινή. Φταίνε όμως οι αποφάσεις στο στούντιο, το οποίο σήμερα είναι και πολύ στην επικαιρότητα το στούντιο της Paramount για διαφορετικούς βέβαια λόγους, αλλά δεν έχει σημασία για την πιθανή εξαγορά της Warner, άμα θέλεις να κάνουμε έτσι και μια σύντομη αναφορά. Αφού στο Earth News μας ενδιαφέρει η επικαιρότητα, για να καταλήξουμε στο ότι με την απόλυση της μίας εκ των δύο πρωταγωνιστριών και ύστερα την έξοδο της δεύτερης πρωταγωνίστριας για πολιτικούς λόγους, είναι πολύ γενικευμένη αφήγηση που μπορούμε να δώσουμε, αναγκάστηκαν τα σενάρια να ξαναγραφτούν και αναγκάστηκε η ιστορία να πάρει μια διαφορετική κατεύθυνση και oh my god, τι είναι αυτό που βλέπεις. Είναι μια ταινία λοιπόν η οποία οριακά προσπαθεί να ικανοποιήσει την νοσταλγία των θεατών. Θεωρώ όμως ότι επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη δικαιολογία στο τέλος και ό,τι βλέπουμε στηρίζεται μόνο στον κώδικα της ανατροπής και στον κώδικα της σύνδεσης και της ανάμνησης, το αποτέλεσμα γίνεται αρκούντος χλιαρό ακόμα και για τους σκληροπυρηνικούς φαν της ταινίας. Μοναδικές εξαιρέσεις νομίζω στη χώρα μας ήταν δύο συνάδελφοι, ο Ηλίας Στραγκούλης, που διάβασα την τοποθέτησή του σχετικά με την ταινία, διαφωνώ κάθετα αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, και δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο άλλος, αλλά θα τον θυμηθώ κάποια στιγμή στην πορεία. Αν υπάρχει νόημα θα το επαναφέρουμε.
Ωραία,
πάμε στην επόμενη ταινία.
Έτσι ακριβώς, θα πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Πάμε να μπούμε σε μια άλλη εμπειρία κινηματογραφική που φέρνει ξανά τον Elvis Presley στη σκηνή με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι κατάλαβα.
Το Epic ήταν από τα μικρά διαμαντάκια που δεν τα περιμένεις, γι' αυτό σου δίνουν και τη χαρά της έκπληξης, γιατί μπαίνει στην κινηματογραφική αίθουσα να παρακολουθήσει κάτι που λες ένα ακόμα ντοκιμαντέρ από αυτά που το πολύ πολύ να μου δείξει και λίγο σπάνιο υλικό και βλέπεις ένα τελικό προϊόν που είναι σαν να έχει κινηματογραφηθεί στο εδώ και τώρα, σαν να έχουν μπει κάμερες σε μία πρόβα του Elvis Presley μαζί με αρχιακό υλικό, με και να βλέπεις πράγματα από την κλειδαρότρυπα χωρίς να είναι κουτσομπολίστικα, με πάρα πολύ αγάπη. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα πρακτικό πρόβλημα στην ταινία, ένα πρακτικό μεγάλο avantage στην ταινία, καθώς με το πολύ πολύ σπάνιο και ιδιαίτερα όμορφο υλικό γνωρίζουμε έναν Elvis που δεν τον έχουμε δει ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Με ένα πολύ όμορφο προφίλ που καταλαβαίνει γιατί γοήτευε τα πλήθη, καταλαβαίνει για ποιο λόγο ήταν συγκλονιστικά άμεσος στο κοινό του, και μάλιστα ο Μπαζ Λούρμαν, που του έχει και παθολογική αγάπη, φροντίζει ιδιαίτερα προς το τελευταίο μέρος της ταινίας να το διανθίσει και με μια πολιτική ταυτότητα που συνειδητά επέλεγε ο Elvis Presley να μην προβάλλει προς τα έξω, σχολιάζοντας ουσιαστικά και την εποχή μας μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που είναι τόσο απολαυστικό στην εικόνα, τον ήχο και τις αφηγήσεις του, όσο λίγα από αυτά που έχουμε δει από τη μουσική βιομηχανία.
Και δίνει και την ευκαιρία στους νεότερους να γνωρίσουν ποιος ήταν ο Elvis Presley, έτσι, γιατί φαίνεται ότι παραμένει μετά από τόσα χρόνια επίκαιρος.
Καταλαβαίνεις πρώτα απ' όλα τη μεγαλοφυΐα του στο να επιλέξει τους συνεργάτες, στο να επιλέξει τα πρόσωπα με τα οποία θα συνεργαστεί, στο να μπορέσει να είναι στρατιώτης στην εργασία του. Αυτό ήταν τόσο σημαντικό, ότι ήταν στρατιώτης στην εργασία του. Δεν σταματούσε, πάντοτε έψαχνε κάτι παραπάνω, κάτι που δεν το φαντάζεσαι τους σημερινούς pop star που πατάνε πάνω στο πρότυπό του, αλλά δεν μπαίνουν πραγματικά στην ουσία του πράγματος.
Ωραία, πάμε γιατί, και σε μια άλλη ταινία, γιατί μου έχει στείλει αρκετές ενδιαφέρουσες. Βέβαια, να πω στους ακροατές ότι σε κάθε μία μου έγραφες και ένα σχόλιο και ταλαντεύομαι εδώ και 3 λεπτά να ξεκινήσω με το σχόλιο του ή θα το κάψω αυτό που έχει να πει. Οπότε δεν θα
το
κάψω.
Το πείσμα.
Ωραία, ένα που μου έγραψες ότι μάλλον είναι λίγο αδιάφορο, το παίζει ακόμα, είναι με ερωτηματικό, δηλαδή παίζει ακόμα. Εσύ θα μας πεις αν παίζει γενικώς.
Θα σου πω λοιπόν το ότι το παίζει ακόμα, ενώ θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία για τις σύγχρονες ανθρώπινες σχέσεις. Αναλώνεται δυστυχώς σε θέματα που το κάνουν απλά συμπαθητικό στην αφήγησή του. Μπερδεύει το αν θέλει να εστιάσει στις ανθρώπινες σχέσεις και στο κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει ψυχοθεραπευτικά το stand-up μαζί με τα πραγματικά ζητούμενα της ταινίας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα της σκηνοθεσίας του Bradley Cooper. Όμως, γιατί δεν θέλω να είμαι άδικο σε μια ταινία που το σκέφτηκα, ξέρεις, πολλές φορές οι φίλοι μεταξύ μας ή οι γνωστοί οι συνεργάτες, καλή ώρα σαν εμάς. Είναι πολύ πιο εύκολο να πούμε μια γρήγορη ατάκα σαν αυτή που σου έστειλα στο μήνυμά μου για το πώς θα σχολιάσουμε την ταινία. Ή να παίξουν με τον τίτλο, γιατί το παίζει ακόμα από μόνο του, μπορεί να σου δημιουργήσει συνειρμούς.
Ναι, αλλά πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι μπορεί να αδικηθεί ή να αδικηθούν κομμάτια της ταινίας.
Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια ταινία η οποία ήθελε διαφορετική προσέγγιση για να μπορέσει να λειτουργήσει χωρίς να την κάνει κακή ταινία και χωρίς να την έχει βάλει στις σπουδαίες ταινίες αυτής της χρονιάς που για κάποιο λόγο, ας πούμε, ενδέχεται να χαθεί στην αφάνεια.
Πάμε και στα καλά τώρα, ή μάλλον τα λίγο καλύτερα. Η επόμενη ταινία που μου έστειλες και θα συζητήσουμε φέρει τον τίτλο «Το Μεγαλείο» και μάλλον σου άρεσε.
Το Μεγαλείο, όπως και ελπίζω να προλάβουμε και μία ταινία που φέρει μία μέρα της εβδομάδας στον τίτλο της, είναι για μένα όντως από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες που υπάρχουν αυτή την εβδομάδα, καθώς ο Πάολο Σορεντίνο φέρνει στο επίκεντρο ένα βασικό ερώτημα που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός ηγέτης, λίγο πριν αποφασίσει να αποχωρήσει από το χώρο της πολιτικής. Το ποιο θα ήθελε να είναι η τελευταία του κίνηση σημάδι / σύμβολο και το πώς η μοναξιά της καθημερινότητας μπορεί να τον καταβάλει σε τέτοιο βαθμό που οι επιλογές του πολλές φορές να έχουν το κοινωνικό πρόσημο πολύ πιο έντονο από αυτό το οποίο θέλει πραγματικά η ψυχή του. Ο Τόνι Σερβίλο, ερμηνεύοντας έναν πρόεδρο της Ιταλίας που εμπνέεται από πραγματικά γεγονότα, αλλά δεν είναι ο πραγματικός πρόεδρος και τα πραγματικά γεγονότα, φτιάχνει ένα χαρακτήρα από αυτούς που καταλαβαίνει για ποιο λόγο είναι ο μούσος του για 7 ταινίες, δηλαδή σε 7 ταινίες πρωταγωνιστή του Σορεντίνο. Γιατί αυτά τα εσωτερικά συναισθήματα, άμα δεν έχεις συναναστραφεί τον άλλον ηθοποιό, δεν μπορείς να τα κατανοήσεις. Θα σας πω πάντως ότι στη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο Earth News μπορείτε να διαβάσετε στο σε ποια ταινία θα έπαιζε ο Τόνι Σερβίλο, στην τελευταία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, σας το λέω εν συντομία. Και μας αναφέρει και κάποιες από τις εμπειρίες του σχετικά με τα γυρίσματα, γιατί λέει ουσιαστικά ήταν σχεδόν μπροστά στο ατύχημα.
Και επειδή δεν θέλω να αγχώνεσαι και θέλω να πάμε να μιλήσουμε, να σταθούμε ίσως λίγο περισσότερο στην άλλη ταινία που φέρει τον τίτλο «Όλες οι Κυριακές», μια ισπανική ταινία που μάλλον έχει λάβει καλές κριτικές και θέλω και τη δική σου γνώμη.
Το «Όλες οι Κυριακές» είναι πραγματικά από τις ταινίες που αξίζει τον χρόνο σας και δεν είναι τυχαίο ότι έχει και τόσες πολλές υποψηφιότητες για βραβεία Γκόγια, παρουσιάζοντας ουσιαστικά ένα κομμάτι των σύγχρονων προβληματισμών που μπορεί να έχει μια καθολική οικογένεια. Ένα κορίτσι που έχει υποστεί την απώλεια της μητέρας της και μεγαλώνει ουσιαστικά με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, όλα τους πολύ γερά δεμένα μεταξύ τους, αλλά ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα, αποφασίζει στα 17 το ότι θέλει να ακολουθήσει το κάλεσμά της και να μονάσει. Αυτό σου μοιάζει παράξενο για ένα νεαρό, όμορφο κορίτσι, το οποίο είναι μέσα στη ζωή, αλλά παράλληλα ίσως μια μεγαλύτερη φωνή της φωνάζει από έξω. Με μια θεία η οποία είναι μια πιο αναρχική προσωπικότητα, τελείως μακριά από την εκκλησία, αλλά με βαθιά πίστη στην ανθρωπότητα και την ανθρωπιά. Έναν πατέρα που είναι πολύ σύμβατος με τις επιθυμίες της κόρης του, μερικές φορές όμως ακούγεται ίσως και λίγο αδιάφορος, και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να τοποθετούνται με μια υπέροχη γιαγιά που είναι επίσης σε αυτό το σενάριο. Βλέπει και φυσικά και τις οπτικές από τις καλόγριες στο μοναστήρι που θέλει να πάει και να ενταχθεί εκεί και να υπηρετήσει για το υπόλοιπο της ζωής της. Βλέπει σε ένα μικρό κόσμο που τα πραγματικά ερωτήματα θα διατυπωθούν είτε λεκτικά
είτε πρακτικά, για να μας φέρουν αντιμέτωπους με το τι σημαίνει τελικά η πίστη και πώς οφείλει κάποιος να ακολουθεί το κάλεσμά του.
Άρα απαντά και σε ερωτήματα, δηλαδή τι μπορεί να οθήσει ένα νέο κορίτσι στο να κάνει μια ασκητική ζωή.
Το αποφεύγει. Το αποφεύγει αυτό και ίσως να είναι και ένα από τα ευεργετήματα στην αφήγηση της ταινίας. Καλά κάνεις και το θίγεις, γιατί και εγώ αυτό πίστευα ότι θα γίνει ουσιαστικά στην ταινία. Μόνο αυτό δεν υπογράμμισε. Σε αφήνει όμως να καταλάβεις το για ποιο λόγο όλοι οι άνθρωποι που μπορεί να αγαπάνε ένα πλάσμα έχουν διαφορετική οπτική στο ποιο είναι αυτό το πλάσμα και το τι ίσως θα του έφερνε χαρά στη ζωή. Εγώ ξαφνιάστηκα τόσο πολύ με αυτή την δημιουργία που πραγματικά την είδα, δεν ήθελα να μιλήσω, να τη συζητήσω μετά, δεν ήθελα να κρατήσω σημειώσεις που είναι το βίτσιο του αναλυτή ταινιών, παρά να είναι με ένα μπλοκάκι και να θεωρείται ότι οι δικές του σκέψεις είναι αυτές που θα καθοδηγήσουν τον κόσμο και όχι του ίδιου του δημιουργού, ξέρεις. Η μεγαλομανία της ηλιθιότητας είναι αυτή που την έχουμε όλοι όσοι γράφουμε. Αλλά αισθάνθηκα ότι δεν έπρεπε να σημειώσω τίποτα και έπρεπε να μου μείνει μόνο το συνέστημα και με αυτό το συνέστημα να σας μιλήσω σήμερα. Ελπίζω να το μετέφερα, γιατί ο προβληματισμός της από την πρώτη θέαση του Σεπτέμβρη σε μια δεύτερη θέαση πριν από λίγες μέρες και το αποτύπωμα που μου έχει αφήσει μέχρι σήμερα συνεχίζει να είναι έντονο, όχι για την κινηματογραφικότητά της, αλλά για το πώς το σενάριο εμβαθύνει ουσιαστικά στις ανθρώπινες προσωπικότητες με ανθρωπιά και κατανόηση στην διαφορετική οπτική του καθενός.
Όλες οι Κυριακές λοιπόν, για αυτήν την ταινία μιλούσαμε και νομίζω ότι είναι μια ταινία που αξίζει το εισιτήριό μας. Έτσι, κάπως την ξεχώρισα τουλάχιστον εγώ από όλα αυτά που μας είπες μέχρι τώρα. Αλλά έχουμε χρόνο και χαίρομαι γιατί θα κλείσουμε και με μια ταινία που, εντάξει, από μόνος του ο τίτλος θέλει μια μικρή ανάλυση. Πολύ κοριτσίστικο το όνομα Πάτη. Τώρα τα τελευταία χρόνια πολλές ταινίες βγαίνουν έτσι με μακρόσουρτους τίτλους.
Η προηγούμενη ταινία του δημιουργού πρέπει να δεις τη μακρόσουρτο τίτλου, αλλά μην το πούμε, θα χάσουμε το μισό χρόνο στον αέρα. Πρόκειται λοιπόν για ίσως την πιο ενδιαφέρουσα ελληνική ταινία της νέας χρονιάς, να το προσδιορίσουμε χρονικά, γιατί καταφέρνει και κάνει ένα λαϊκό κινηματογράφο είδους, εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 80 και τις μεγάλες χολιγουντιανές επιτυχίες, σε αθλητικές ταινίες ή ταινίες αθλητικού ενδιαφέροντος που συνδέονται με τη φιλοσοφία της Ασίας. Και έτσι λοιπόν η Πάτη, ένα κορίτσι το οποίο θα μπει στον πρωταθλητισμό ενός πολύ γνωστού αθλήματος.
Να μην το πω.
Πες το,
τζούντο.
Τζούντο, οκ, μια χαρά.
Τζουντόκα.
Μ' αρέσει λοιπόν που μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Αυτό το κορίτσι λοιπόν θα δούμε το πώς θα έρθει αντιμέτωπο με τον καθημερινό ανταγωνισμό στο χώρο των αθλημάτων, με την γυναικεία της ταυτότητα την οποία συνεχίζει να ψάχνει όσο βρίσκεται μέσα στα αθλήματα, με τις επιλογές που πρέπει να πάρει και τα βασικότερα μαθήματα ζωής που θα της δώσει ο καθοδηγητής δάσκαλός της, ο οποίος ενώ δείχνει πάρα πολύ αυστηρός, εστιασμένος στις πεπιθήσεις του και τις καταβολές του, τελικά όταν θα ανοίξει και εκείνος ένα παράθυρο στην οπτική του, θα δείξει το τι οφείλει να κάνει ο πραγματικός δάσκαλος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο οποίος συνδέεται με το αρχιελληνικό μήνυμα του αθλητισμού, του να συνάδει ο νους μαζί με το ίδιο το σώμα στην γύμναση.
Ένα εναλλακτικό δηλαδή καράτε εκεί για μας, τους παλιούς τέλος πάντων, προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα.
Και για τους φαν της Eurovision, γιατί παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει θριαμβεύσει από ελληνικές συμμετοχές, η Άνοιξη.
Ωραία, τα πάμε όλα νομίζω, μια χαρά.
Είπαμε τα περισσότερα, δεν προλάβαμε όλα. Αλλά
πες
και
παιδί μου,
καλά.
Τι άλλο θα έχουμε χρόνο, έχουμε ένα-δύο λεπτά ακόμα, δεν μου κάνει νόημα ακόμα ο Θάνος Τσιμέκας.
Άμα δεν σου κάνει νόημα ο Θάνος Τσιμέκας, ας κάνουμε ένα fade από τις ταινίες της εβδομάδας, όχι επειδή δεν υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες ταινίες, αλλά επειδή η επικαιρότητα νομίζω το μας προκαλεί, να μιλήσουμε για την μεγάλη νίκη του Τραμπ. Δεν μπορείς να το πεις διαφορετικά. Το ότι το Netflix πλέον επίσημα έχει αποσυρθεί από την κούρσα διεκδίκησης της Warner Bros. Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αναταραχή στο χώρο. Όλα δείχνουν λοιπόν το ότι θα γίνει η εξαγορά πιθανότατα από την Paramount που είχε δώσει και τη μεγαλύτερη προσφορά.
Και αύξησε και την προσφορά, νομίζω, τις τελευταίες ημέρες.
Αύξησε και την προσφορά, ναι, ήταν αυτή στον κλειστό φάκελο όπως ονομαζόταν. Έπρεπε σήμερα λοιπόν να ανακοινωθούν κάποια στοιχεία, ανακοινώθηκαν. Καταλαβαίνουμε όλοι το ότι δεν είναι μια πραγματική νίκη του κινηματογράφου και των κινηματογραφικών στούντιο, αλλά της ενημέρωσης, γιατί μέσα σε αυτή τη συμφωνία, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι και το CNN. Κάτι που ορίζει ουσιαστικά το ποιος θα έχει τον έλεγχο της δημοσιογραφίας. Ποιος θα έχει τον έλεγχο της είδησης, ποιος θα έχει τον έλεγχο της ενημέρωσης. Νομίζω κανένας δεν θα ενδιαφερθεί πραγματικά για τις ταινίες. Η πλατφόρμα του Paramount Plus έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική στον τρόπο με τον οποίο προβάλλει ταινίες και σειρές. Πιο πολλοί επενδύσεις στις σειρές δεν τους έχουν πάει και πάρα πολύ καλά, με εξαίρεση το Landman τα τελευταία χρόνια. Όχι, ίσως να θυμηθώ και άλλη μία που ήταν με τον Pierce Brosnan και την Ellen Mirren, ναι. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ το ότι ίσως πρέπει να φοβόμαστε λίγο περισσότερο από ό,τι φοβηθήκαμε με τη συμφωνία του Netflix. Όχι μόνο οι σινεφίλ, αλλά και ο κόσμος της πληροφορίας στο σήμερα. Ας ελπίσουμε το ότι θα υπάρχουν ανάλογοι όροι και περιορισμοί που θα δώσουν μια διαφορετική ανάγνωση αυτής της φοβίας που τώρα μοιράστηκα μαζί σας. Εδώ θα είμαστε όμως, ξέρεις, είμαι η εκδίκηση που επιστρέφει. Εδώ θα είμαστε αρετοί μου να τα ξαναπούμε όποτε χρειαστεί και να επανατοποθετηθούμε μόλις θα έχουμε και λίγο περισσότερες πληροφορίες.
Ωραία.
Στην αυριανή εκπομπή στο ραδιόφωνο θα αναφερθούμε και στην Πάτη εκτενώς με συνέντευξη με τον σκηνοθέτη της ταινίας και στο κομμάτι αυτό του Netflix.
Σε των εξελίξεων δηλαδή που υπάρχουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιράστηκες και εδώ με τους ακροατές μας αυτή την είδηση, τέλος πάντων, της τελευταίας στιγμής, για να γνωρίζουμε, γιατί είχαμε μείνει σε άλλα δεδομένα. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε, πολύ.
Να είσαι πολύ καλά, γεια σου.
Γεια, καλό υπόλοιπο. Και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι σας αφήνω, σας αποχαιρετώ. Παραδίδουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού Earth News Radio, με όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι αυτή την ώρα βεβαίως μετά ακολουθεί για μία ώρα μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής λοιπόν, και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο από τον Θάνο Τσιμέκα, από τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια. I know you're still living your life after death. Us while we pray for you, every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.